Danas je sa nama svećenik Martin Sentić. Gospodine svećeniće, dobrodošli na našu web stranicu.
Hvala lijepa.
Svećeniće Sentić, možete li reći našim slušateljima nešto više o sebi?
Ja sam Martin Sentić, svećenik, rodom sam iz Graca, to je onaj grad zdoli Neun Klek, što izlazi Bosna i Hercegovina na more. Rođen sam 24.7.1932. godine. Osnovnu školu sam slušio u Gracu, to je 7-8 km luft linije od Neuma, a to je 14 km od oni autoceste Neum do župne crkve u Gracu. Gradac ima oko 60 obitelji. Onda klasičnu gimnaziju sam slušio u Dubrovniku Ruđer Bošković, a teološki fakultet u Zagrebu na Kaptolu. Onda je bio još živ kardinal Stepinac, bio i šeper, arbiskup. A onda sam došao u Dubrovačku biskupiju 59. ta sam imao mladu misu i došao sam na prevlaku Vitaljna pločica i pridvor je Sravca, to je sve bilo prazno. I tu sam ostao još i u zatvoru jedno 11 godina. A onda sam me tražio direktor nacionalis, monsignor Vladimir Stanković iz Rima, bio mi je poglavar u Zagrebu, da odem za naše radnike u Njemačku. I otišao sam u Njemačku u biskupiju Eichstätt. I u toj biskupiji Eichstätt je bilo, to je između Nürnberga i Minhena, oko 6000 Jugoslavena, od toga je bilo 2000 Hrvata. I tamo sam ostao 28 godina i 8 mjeseci. I onda sam stupio u penziju 1.1.1998. godine. Sada sam u Dubrovniku kao kapelan pomažem, a sada nas imamo dvije mise. Eto toliko.
Svećeniče Sentić, vi ste kao, znači vi ste prošli i drugi svjetski rat. Možete li nam komentirati, pošto današnja tema trebalo bi biti žrtve, hrvatske žrtve tokom drugog svjetskog rata i poslije ratne, znači i za vrijeme komunističkog režima. Recite nam nešto više o događanjima, recimo za vrijeme drugog svjetskog rata i poslije drugog svjetskog rata, što se tiče vaša viđenja na to.
Tu ja sam imao već, ja mislim, koliko, 10 godina, oni ili 8 godina kad su došli i Nijemci u naše krajeve, Italijani u našu župu, onda tu je bilo i domobrana, i ustaša, četnici su tamo bili oko stoca. I mi smo uglavnom od Neunkleka pa tamo do Hutova odlično prošli za vrijeme rata, poginuo je vrlo malo tko, jedan ili ni jedan čovjek. Partizani su bili okolo po brdima, nikad nije bilo do sukoba, nije došao jednom u Dubrovu i onda se htjeli osvetiti neki ljudi, ali nije bilo nikakve osvete, nego su Talijani čak prenosili neke grobnice u nas u župi Gradac. I s narodom su bili jako dobro, nisu nikoga progonili. Nijemci su bili po brdima i na Neun Kleku i tamo u Topolo i u Stonu. Ja ne znam nikoga da su ubili ili da su zatvarali. Međutim, kad su došli partizane 44. odmah su ubili, recimo u Bjelopore, dva Bjelopera, Gašpo i Mato, sakrivali su se po brdima da ne idu ni u domobran ni u Ustaše. Oni su ih uhvatili, jednog dana oba su ih ubili pred roditeljima, pred kućom. Onda su ubili nekog Matu Koncila na Grabovici, jer nije htio kazati da mu se sin sakriva po noći, inače po mojegu partizanski pokret. Onda su počeli ubijati sve druge. Zato sam rekao jednom u njemačkoj jugoslavenskom konzulu u Nürnbergu, a bio i neki ministar iz Beograda prije 20 godina, hvala vam na slobodi koju ste vi nama dali Hrvatima 45. godine, jer za nas Hrvate nije oni svršio rat, nego je počeo rat, jer se onda ginulo u Hrvatskoj, kao nikad u povijesti hrvatskog naroda. Samo do sad o tome se nije smjelo govoriti, a sad i kad se govori, još se govori sa velikim simpatijama za komunizam. Zašto? Jer komunisti nisu kažnjeni za zločine. Nacisti su i fašisti kažnjeni koliko toliko, a komunisti ništa. Jedino su Njemačkoj kažnjavani zatvorima i ovo i ovo. A ovdje ništa, zato i sad mnogi žale za tim slavnim, u navodnicima, danima. Bilo je muke, bili su ovci vazda puni zatvori i Stara Gradiška i Lepoglava i Goli otok, i da ne govoriš, tako je bilo svim republicama, najviše u Hrvatskoj i tako dalje.
Kažite nam vaš vaš odnos ili recimo shvaćanje prema Jasenovcu, što možete nam reći o tome?
Već je to kardinal Stepinac osudio u Jasenovcu, je prema doktoru Tuđmanu poginulo svih nacija tamo, znači i Židova, i Roma, i Srba, i Hrvata, partizana, i komunista i drugih. On je rekao oko 60.000. Doktor Ivan Goldstein, pisac, i sin mu je pisac, i doktor Slavko Goldstein rekao neki dana da je tamo poginulo oko 80.000 svih ljudskih žrtava. To je grozota, to treba svaki čovjek osuditi. Grozota i pustoš, da se to dogodilo u Jasenovcu i da su oni osnivali te logore na uzor kako je bilo i u Njemačkoj. Ali je još groznije ako se gleda da su partizani došli kao osloboditi nas, tije fašista i nacista, pa se onda kod Blajburga to je opisao dobro profesor Vinko Nikolić rodom od Šibenika, a u inozemstvo otišao odmah 45. ili 6. pa on izdao i 2-3 knjige, bio je plodan pisac. Osobito mu je zapažena bila Blajburška tragedija hrvatskog naroda 1976. Izašla je u Minhenu i u Barcelonu u Španjolskoj, i on jednostavno tamo na toj strani kaže, tada su pali oko 200.000 Hrvata nacionalista, oko 12.000 Slovenaca belogardista, oko 6.000 crnogorskih nacionalista i oko 3.000 Srba nacionalista i oko 60.000 Nijema. I sad vi to usporedite sa sprovodom predsjednika Tita. Došle su sve okrunjene glave predsjednici Evrope. Nije kriv Tito za to, nego to je zrelost, duhovna i moralna zrelost evropskih predsjednika i vladara, da oni jednog čovjeka tako časte, koji nije nikad demokratskim putem izabran za predsjednika države, nego je bio strah i trepe. Ali krivi su evropski vladari koji tonu u kršćanstvu već 2000 godina, a ne znaju da zločince ne smiješ hvaliti. E, toliko.
Spominjali ste u zadnjem našem razgovoru telegram koji je baš Josip Broz Tito poslao u svezi naređenja likvidacije.
To je bilo učinjeno preko granice, to je bilo krijuć, to je samo mogla znati udba Jugoslavije. Ja vam mogu opet sad taj telegram ponoviti.
Ponovite.
Vršio. To je izišlo u Londonu, Nova Hrvatska, broj 3, 1982. godine, ja sam to ostavio. I razumijem stvar, to sam krijuć držao kod sebe sve do sad. A telegram ovako genocidni glasi: jedno od ratnih naređenja poslije Drugog svjetskog rata, Potsdam, Berlin, 8.5.1945. A predsjednik Tito šalje depešu 13. maja 1945. Znači, razlika je koliko? 5 dana. Treća armija izvještava da se na prostoru Konjice, Šoštanj prema Dravogradu, nalazi grupa ustaša i nešto četnika. Ukupno preko 50.000 ljudi. Sa njima se nalazi Pavelić, Maček, hrvatska vlada i veliki broj zlikovaca. Pokušavaju preko Dravograda predati se Englezima. Jedna Kostina divizija drži prostoriju Neravosin Rodo, a druga je Košentilja presekla cestu Velenje i Dravograd. Treba da najhitnije krenete sa vašim snagama iz rajona Celja, pravcem Šoštanj, Slovengradec, kako bi koncentrisali napad na uništenje ove grupe. Tito, vidi London, Nova Hrvatska, broj 3, 1982. godine. Original ovog genocidnog telegrama nalazi se u Vojno-istorijskom institutu u Beogradu. Komentar na genocidni telegram. Ovaj genocidni telegram je najbolja slika i definicija tko je i što je bila Komunistička partija Jugoslavije i njezin sekretar Tito. Sapienti sat, mudracu dosta. Evo, to je dosta da vidimo koga su ljudi častili kao najvišeg sina naše naroda i narodnosti 50 godina od 42. do. Muka da ovako naši narodi nisu zreli, da mi Evropa i evropski narodi su svoju prednost pred drugim kontinentima imaju zahvaliti kršćanstvo, rekao je veliki biskup Strossmayer. Ali ako ovako mi mislimo u našim glavama u Evropi, kako misli u Africi oni koji još živu ispod stabala ili na sabljima?
Kažete nam, Odnos naših današnjih političara na tu temu, sami ste spomenuli gospodina Canjugu, njegov komentar, i gospodin Linić je tako komentirao.
Još sam pročito ovo Krivišava knjiga, crna knjiga komunizmu u Parizu 97. godine, da si to vidi, ovo je dio jedan sklop. U Parizu je izišena knjiga, crna knjiga komunizma, autori su francuski povjesnici, teorljevičari, 97. godine. Prevedena je u Minhenu 98. godine, već je bila tamo i predstavljena. I ta tabela ovo ukazuje. Komunisti su ubili cirka 100 milijuna ljudi. Nacisti i fašisti su ubili oko 25 milijuna ljudi. Rusija ima cirka 20 milijuna žrtava. Kina ima cirka 65 milijuna žrtava. Mudraci su dosta. I to je donio i glas koncila. Usporedi i vidi Zagreb, glas koncila broj 49. Dne 7.12.1997. strana 22. E sad vi zamislite ovu strahotu. Zbilja treba strogo osuditi sve ono što je učinio Hitler i Mussolini. Ali ovo, da su komunisti ubili u ime slobode i oslobođenja i kod nas i u Rusiji 100 milijuna ljudi, oni 25. Pa to je razlika. Kako se ne stide komunisti razuma i povijesne istine? Razum i povijesne istine, znate, ipak povijest postoji, tu je. Dobro, ti komunisti nisu krivi, ali si sad oni udaju kao zločinci po Rusiji i kod nas. Da mi je to staviti presu, se bi to moglo suditi po međunarodnim tim zakonima. Ali šta ćemo, mi sve opraštamo, ali bi morali biti skromni i morali bi pa reći. Ono je grozno, užasno što se dogodilo Jasenovcu. A još je groznije i užasno, jer je tad bio rat, što se dogodilo od komunističkih partizana od Vajburga pa do Makedonije. I to da su ih ubijali kao ljude što su ubijali, nego i toljagama i vako, i bacali se ih i u jame žive, tako da su u ono vrijeme kad je profesor Nikolić pisao knjigu Vajburska tragedija, javljali se neki ljudi koji su pobjegli iz te jame, zvao se Kočevski rog u Sloveniji i živjeli su dole u Južnoj Americi. No, to je knjiga o Blajburgu od profesora Nikolića, koji nedavno umro u Zagrebu. Jedno 500-600 stranica.
Pa da recite nešto više o tome.
Užas je bilo to. Usput bi išli, pa mi je kazio doktor Globan, on je bio on maturant. Sad je umro nedavno kod bio kasnije svećenik u Rimu. Kao maturant je dignut u vojsku ustaše. I sreća da je preživio, što su mu jedna partizanka digla odijelo, imao lijepo odijelo, bilo mu 18 godina. On je ozgar nekud od Varaždina, što ja znam. Đurđevac. I onda došao u Rim, Ondar je bio samo na sebi donji veš. Ondar kad bi ga usput pitali, jeste li bio ustaša ili domobran, rekao bi da je bio domobran. Ondar mi rekli, majko, vam važno, svi ste vi bili domobran, on je bio ustaša. I onda je otišao u Rim i svršio za svećenika, onda je bio u Australiji, pa u Augsburgu, u Njemačkoj, pa opet u Australiji. Nedavno je umro kod Varaždina tamo i pokopan. Eto, to je to. I oni drugi su mi kazivali usput, ako bi išli da se napiju vode, odmah bi to ubili ili s puške ili strojnice, ili kako on toljagom po glavi. A i kroz Sloveniju su i oni vodom polijevali, da se Slovenci neki prema njima lijepo podnose, drugi da su ih strašno batinali i kažu vrućom vodom prijevali. Tamo isto kroz srpska sela, kroz Slavoniju kad su prolazili, strašno su torture na njima pravili. Bila to je eto sve protiv tih ženevskih konvencija, jer Jugoslavija je potpisala 29. godine ženevsku konvenciju, kraljevska Jugoslavija, i Pavelić je potpisao 43. ja mislim. I onda komunistička Jugoslavija nasljednica te kraljevske Jugoslavije, morala je poštivati, nije se poštivali ništa. I vidjeli ste sada Tito naređuje da se ubije to 50.000 ljudi. Ali zašto vam ljudi tako misle? Još mi ne znamo cijeniti što je čovjek. Da je čovjek najviša svetinja na ovoj zemlji. Da je, i ono kad se govori o abortusima, za katoličku crkvu je od embrija, od fetusa, čovjek svetinja i najviša svetinja, pa do naravne smrti. Tu u katoličkoj crkvi nema diskusije. Dočim pa i tako naučavaju i muslimani gotovo. Ali bi još mogao nadodati što piše Van der Elst iz toho komunizmu. Van der Elst iz Londone, vi to znate engleski, Londone, Daily Telegraph. A Bild Post 1. aprila 1989. je prenio adverbu. Žrtva prvog i drugog svjetskog rata, to je bilo njegovo istraživanje, pa on ovako veli. Prvi i drugi svjetski rat imao je oko 68 milijuna ljudskih žrtava. boljševički ruski komunizam je imao do sada preko 69 milijuna ljudskih žrtava. Znači, više Rusi su pobili nego i prvi drugi svjetski rat. Kineska kulturna revolucija na čelu sa Mao Tse-tungom smaknula oko 63 milijuna ljudi. I onda ima usporedi Van der Elst, bit postvori u Japlije. A dol ima dalje, što je donio opet glas koncila, što ja pokupim ove žrtve rata. Hitler ima na duši nevini ljudskih žrtava oko 11 milijuna ljudi. Stalin ima na duši nevini ljudskih žrtava oko 20 milijuna ljudi. Sapijenti sad, mudracu dosta. Usporedi vidi Zagreb, glas koncila, broj 22, dne 28.5.1989. strana 8. I ovo kazuje o groznim zločinima koje su učinili komunisti u ruskom narodu. Evo sad je bilo hrvatsko slovo da su jedne godine u Rusiji pobili nadbiskupa i mitropolita, 35. Naš je biskup rekao kad ovdje jednog svećenika knjigu promovirala pokojnik don Iva Bjelokosića, koji je bio topoloj doli baš kod njemu klekar župnik, i onda ga komunisti zatvorili 44. i osudili su ga na smrt. A onda su ga pomilio 20 godina robije, izdržao je 12 godina. Pa je rekao biskup Dubrovarski, doktor Želimir Puljić, na predstavljanju te knjige ovo. Fašisti i nacisti su naubili od male Dubrovarske biskupije oko 4 svećenika za vrijeme drugog svjetskog rata, a partizani oko 24. Eto. Žrtve govori, stablo se pozna po plodovima. Mi još nismo spoznali zločine komunističke partije Jugoslavije. Nikad nas jesu Turci tako progonili. Evo, bilo vam je danas na televiziju. Kralj Aleksandar za vrijeme svoje diktature ubio je oko 4000 ljudi. Pa što je to ako se sporedi sa 200.000 ljudi samo Hrvata, kod Bajburga? Jer je profesor Nikolić rekao da je tu bilo oko 164.000 domobrana, a drugo su bili ustaše. Eto.
Znamo, u tim grobnicama je bilo i žene i djece, nisu samo bili...
Tako je to vam sad, kod Slovenije, tu su bili u Dubrovniku ti Slovenci što to otkopavaju i što se bave tim grobom. Bili su jednom prije dvije godine. Ja i ne znam, ima ne, premijer znam, ja prisustuo sam toj konferenciji. Neće oko Maribora, gdje su...
To je najnovije,
ogromni, je. Ogromni ti, kako bi se kazalo, ti suljevi, kako se kaže, ti kao bunkeri za vrijeme Austrije još. Tu ima na 1000 metara, to su gdje su bacali te domobrane, ustaše i civilne žrtve i vojne, nešto, 1000 i nekoliko lubanja su našli. Samo na tom području, da se okrene cesta drugim putem. To su užasi, kroz Sloveniju bili, užasi. Ili tamo Macarska šuma, ili tamo Kočevski rog u Sloveniji, to je neka jama. Žive bi ih bacali, doli bi živjeli po nekoliko dana, je tako bumra. Neki su pobjegli, evo, profesor Nikolić to u svojoj knjizi opisuje, samo, možemo, ja sam to čitao sve prije 30 godina, sad se mogu ponešto sjetiti, jel?
Kažete nam...
Sve to mi opraštamo, idemo naprijed, ali nek se priznaju zločini, jer postoji pri svakom univerzitetu i u Zagrebu i u vas tamo u Americi. Fakultet za povijest. Povijest proučava što je bilo i prije 3000 godina, prije 2500, a kamoli što je bilo jučer, još mnogi živu. Evo, i sada kad dođe 29. novembra, oni će slaviti dan Republike, ti naši, Ivan Fumić, ti gori antifašisti. Ali vidite, zato sam ja izabrao onda baš jurahominizam. Antifašizam je jedno u Francuskoj, jedno u Engleskoj, u Americi. On je bio demokratski protiv nacizma i fašizma. A u nas je komunistički antifašizam bio jednako teror. Teror i gotovo, ništa drugo. Teror. I zato bi trebali svi parlamenti, u tranzicijskim zemljama, to je 24 zemlje, proglasiti da je komunizam bio teroristička organizacija. Teroristička organizacija, od glave do pete. Mi sve opraštamo, a zašto bi im zaboravili? Povijest je tu kao znanost.
Ne. Recite nam, recimo, zadnja proslava antifašističke borbe u Hrvatskoj, baš taj gospodin Fumić i mislim da su bili i neki poznati.
Meni je bilo zanimljivo kad me to pitate, još oni biti spomenike tamo. Ma Bog mu dao život vječni, nisam ja protiv toga da se on spasi, ali trebalo bi sve te, ako su digli spomenike, oni Franje Josipa prvog, trebali bi sve spomenike ti ratni zločinaca dignut u muzeje, bez obzira kako još oni tamo to drže, onda pita jedna partizanku, jer bila lani preklani, kada njoj je bilo 16 godina kada je ušla partizane, pa je pitaju, kako se osjećaš u Kumrovcu? Kao u raju! Da ti mozak stane, a sad je ima 60 godina, 70. Kao u raju! I onda oni se sad i po šumama i gorama ista pjeva i pje, u nas predsjednik Mesić, ja sam učestito, i on pjeva po šumama i gorama, i on je bio u partizanima, mislim, sa 18 godina, odda sam bio, nisam protiv, on je izabran demokratski, ja ga poštivam, poslao sam mu i čestitku kad je izabran, ali ić veličati ljude koji su nam ubili na stotine tisuća ljudi posle rata, bez suda i sudišta, to je protiv ljudskog razuma i protiv povijesnog iskustva ljudskog roda. To je užas. Ne može gore užasa biti. Ne može gore užasa.
Znači, gospodin Fumić, predsjednik antifašističkih boraca, on je rekao sad zadnji, ove godine, da se oni nemaju kome ispričavati za zločine, da oni nisu... da su stvari nemaju kome ispričavati da su oni ubijali fašiste, a ne nevine ljude.
Da, kao da fašisti nisu ljudi. E, to je ono. Ali vidite ovo, samo vi usporedite ovo, moj Ivane Grgiću, brate moj po razumu i po krštenju sigurno i po krvi. Vidite, Francuska je bila u okupaciji i tamo je bio oni general Petain. I kad se De Gaulle vratio i kad je svršio drugi svjetski rat, specijalni sud je ustanovio sudi sluga na smrt. Onda su ga pomilovali i stavili su ga na granici Njemačke da živi. Nije su ubili njega. A promisli, u nas je običan vojnik ginuo. Običan vojnik ginuo. Uzmite u Nürnbergu, Stalin je predlagao da se u Nürnbergu osude makar 150 tisuća Njemaca, tije generala, maršala i visoke oficira. Samo 8 i 12, 12 su sudili na smrt i na onoj konope su unišli. A u nas je čitava omladina iz Hrvatske osuđena na smrt. I to smo mi veličali toliko godina. Nije se smjelo niti pisati o tome. Sad mi krivimo Srbe što nam ne kažu gdje su nam u domovinskom ratu još fali koliko, 1300. Je li ko smio za 50 godina pitati predsjednika Tita gdje su 200 tisuća Hrvata ili gdje 60 tisuća Njemaca ili gdje 12 tisuća Slovenaca ili gdje 3 tisuće Srba ili gdje koliko ti je Crnogoraca? Crnogoraca 6 tisuća. Ko je to smio pisati? Evo, to je grozno, tu mi trebamo mi oprostiti kao kršćani ljudi, kao Hrvati, ali trebali bi i od njih neko da pita oproštenje, jer ne smiješ tako ubijati ni zečeve u šumi, a kamoli ljude, a oni se hvale da su ubijali. Zato, jer oni nemaju savjest. Znate što je rekao Marko Tulije Ciceron? Konsciencija, reću na hrvatskom, oni, kad se dokine savjest, sve je palo. Sublata konsciencija, omnija nekako on to govore, ali hrvatski je, kad se dokine savjest, sve je palo. Ja mislim ti ljudi koji su na desetke i desetke ubijali, da oni nemaju savjest. Imaju savjest, progo rekli bi, oprostite. Nemaju savjest. A kad čovjek nema savjest, to kod čovjek nema razuma, Boži čovjek.
Kažete nam nešto o posljeratnim žrtvama za vrijeme, znači, komunističkog režima, znači, za vrijeme režima Josipa Broza Tita, znači, poslije i Blajburga i svih, ako znate nešto o proganjenjima, recimo, naš istaknuti...
Znate, svišće, ako je bilo, koje je bilo, 48. kad su postrojili vojska, sam bio u Crnoj Gori u vojsci, Danilovgrad, kasnije u Sarajevu, u vojnoj bolnici, bio sam kao bolničar, tako. Onda su nama kazivali da se jednostavno izutra postrojila vojska i onda se odlučivalo jesi li za Titu ili za Staljina. Ko je rekao za Staljina na Goli otok, ko je za Titu ostoje. I onda sam čitao jednu knjigu od Milovana Đilasa, Vlast u inozemstvu. On kaže da je na Golom otoku bilo, a i drugi koji znate, ima u nas jedan od Zagreba, dva je puta dao jedan partizan. On je od Zagreba, Velika Gorica, pa je iz inozemstva dao, onda tamo tugo kamen. Našlo se 48. godine na Golom otoku 12.000 oficira koji su s Titom borili za demokratiju i slobodu. Grozno. On je to zatvorio. Koliko je od toga ostalo živo, Bog zna. Tamo nema groblja, sigurno su ljudi umirali, izbacali su ugore, djelijati, ne znam. Bilo je strašno, nije se smio reći niti riječ. Ni u Dubrovniku, ni u Zagrebu, znate, i 71. i to, dobro, i on se bojao tije Rusa, sve su oni govorili, ali i 71. njemu je Brežnjev podučio, druže Tito, ako nećete vi to urediti, mi ćemo to urediti. I to je ono, to je bio komunistički blok. Ali kad su toga češkog predsjednika pitali što je srušilo komunizam, znaš što je on rekao? Ideja, faks. Faks je rekao, a faks je ideja. Kad je došla ideja slobode, ono što je rekao Victor Hugo, kad se pojavi jedna ideja koja je plodonosna, sve vojske svijeta ne mogu je suzbiti. Evo, ideja slobode je da imamo prava čovjeka, ovo što mi govorimo. Samo prava čovjeka nadilaze ovu, kako bi ja rekao, demokraciju. Jer i po Ujedinjenim nacijama, po dokumentima, i povelje i opće deklaracije, i dva međunarodna pakta Ujedinjenih nacija od 66. godine, što je potpisao i predsjednik Tito, ima 84 članka, i Milentije Popović u Skupštini, nisu oni toga držali, oni utire putoje pravima čovjeka, što mi nijesu imali. Vi u Americi to imali 227 godina, virđinijski Bilov rajc, zakon o pravima čovjeka, ili ona deklaracija o nezavisnosti. Vi ste imali prava čovjeka, 16 prava čovjeka, kućeš više. Francuzi 17 članak prava čovjeka, 1789. A mi smo to isto dobili sa Tuđmanovim ustavom 90. godine. Mislim u 14 članaka Tuđmanov ustav prihvaća sva prirodna prava i dužnosti čovjeka. Zato sam ja to i rekao da je jurahominizam ili čovjekopravlje najviši stupanj društvenog razvoja, kao Monteverest društvenog razvoja, nadvisuje demokraciju i demokratski stupanj društvenog razvoja. A sa pravima čovjeka Ujedinjenih naroda 45. sa poveljom i deklaracijom 48. utire se put čovjekopravlju ili jurahominizmu. A ovo isto nastavlja se na drugom Vatikanskom koncilu od 62. do 65. godine, gdje koncilski oci uzvišuju čovjeka do neba sa titulom preuzvišeni ekscelencija, abinata jest ekscelencija. Ja nisam to shvatio. Da moraš običnom čovjeku reći u ime koncila, u ime kršćanstva, preuzvišeni ekscelencijo. U njemačkoj reknu ekscelencija, ne znam kako vi Amerikanci to govorite. I zato ja kažem je da se rađa jedan novi humanizam, nova filantropija, novo čovjekoljublje, u kojemu se čovjek definira da je centar i središte i vrhunac ove zemlje. I da se ovaj čovjek definira prije svega kao po odgovornosti prema svojoj braći i prema odgovornosti prema povijesti čovječanstva, a ne da se ljudi ubijaju, jer čovjek je najviša svetinja na ovoj zemlji, čovjek je najljepša pojava na ovoj zemlji, čovjek razumom nadvisuje svaku stvorenu veličinu, rekao je sveti Augustin. A on i Blaise Pascal, francuski mislioc, je rekao čovjekovo dostojanstvo je u misli. Čovjek misli. I čita kada je svemir mogao bi satiti čovjeka, svemir ne zna da je satio čovjeka, ali čovjek to zna da je njegova veličina u misli. A vi do toga nisu držali ni fašisti, ni nacisti, komunisti još gore.
Kažite nam, što pokušavam vas pitati, što biste rekli političarima koji poštuju, ne samo političarima, inače svim onima, najviše recimo političarima, javnim osobama, koji slave dijelo Josipa Broza Tita i komunističke partije, znači razdvajam one partizane do 45. i od 45. znači do 90. znači govorim od 45. do 90. Što biste rekli, što biste imali reći njima?
Da prihvate opću deklaraciju o pravima čovjeka Pariz 10.12.48. jer tu je sažetak najveća ideja o čovjeku, o ljudskom dostojanstvu, o ljudskim pravima kroz 2000 povijesti Evropi. Od Hamurabija iz Perzije, koji je živio 2123. prije Krista, ima svoj kodeks Hamurabi, pa amo 2000 godina, znači nakon 4000 godina, sve se je to sažalo u tu opću deklaraciju. I preporučio bi svim komunistima da ovu deklaraciju od 30 članaka uče, kao što kod nas ili kod Židova uče djeca 10 zapovjedi Božji, da bi spoznali da je čovjek svetinja i da u tu svetinju ne smiju dirati, i ako su dirali da se pokaju kao ljudi, je da se napune oni prava čovjeka kao što se bunar puni vodom, onda bi oni progovorili kao humani ljudi. Ali ako njima, ako nemaju savjesti, šta ćeš njima ako nemaju savjesti? Ali vidjet ćemo mi, do 50 ili 15 godina ili 20 godina, shvatit će to ljudi da je to bio užasan zločin. Jer rekao Solženicin, kad se vratio natrag iz Amerike, sam njemu pisao kad bi švicarsko ime odgovorio na ovu humanu organizaciju preko tajnice, kaže, moj ruski narod bio je u ropstvu 72 godine, treba će 50 godina da mu se iz srca i duše dignu ožiljci koje mu je stvorio komunizam, pa da oni budu slobodni građani Rusije kao što su slobodni građani Europe ili Amerike. to je rekao veliki Srđalincin. Znate kako su ga komunisti gledali? Ili Andreja Saharova. To su ti komunisti. Eto. Nikad se oni više ne ponovili. A Bog im dao sve najbolje.
Tako je, znači poruka je ovog razgovora, trebamo oprostiti, ali ne zaboraviti.
Trebamo oprostiti, a komunistima neka proučavaju opću deklaraciju o pravima čovjeka, jer su oni još ateisti, jeli? A onda bi poručio tamo svima u Americi da budu jurahoministi, jer jurahominizam je nadogradnja nad demokraciju. Jer ako, ovako sam ja na jednom mjestu rekao, latinska riječ jurahominizam ili čovjekopravlje je stizum i patent, kao i grčke riječi demokracija i enciklopedija. Ali je sigurno jurahominizam iznad demokracije, iznad enciklopedije. Što će nema znanost, a na koncu sva znanost po svojim velikim načelima, po svojim velikim idejama, ide za čovjeka, da uzviče čovjeka, da ga oplemeni na ovoj zemlji. E, jer čovjek, kaže, kaže drugi Vatikanski koncil, on mnogo toga uči, razvija se i premašuje samog sebe. Dolazi na mjesec, operacija se čini na mozgu, presađuje se ljudsko srce, a mi se još ubivamo kada je kamen od oba. Kao da čovjek 20. stoljeća nije spoznao da je čovjek najljepša i najplemenitija pojava na ovoj zemlji, da ne smije čovjeka dira, da je stvoren tu, da čovjeka ljubi, da čovjeku pomogne. To je ta nova, novi humanizam, nova filantropija jurahominizma. Da si odgovoran za svakoga čovjeka i po to odgovornost se razlika od životinje. Jer ako i životinja se brine za svoje, ali da se ti, kao jurahominist, brineš za svoga bližnjega koliko možeš i preko Caritasa, preko drugih dobrih dijela.
Svećeniče Sentić, imate li još nešto reći našim slušateljima?
Imam. Neka vazda promiču ljudsko dostojanstvo, razum i slobodnu volju i prirodna prava i dužnosti čovjeka. To nam je svima zajedničko. Toliko.
Ja vam se zahvaljujem na sudjelovanju u razgovoru i nadam se da ćemo vas ugostiti ponovo u dogledno vrijeme.